Добре.
Да започнем ли?
Професоре, вие сте в студио Ре.
Приятно ми е. И как да започнем с представяне? Мога да почна аз направо.
На кого е този глас?
А, да започнем с гласа. Да, говорещия съм аз. Кой? Професор доктор Пламен Арабов.
Започва Това е моят глас. Аз съм Радомира Михова. Днес ни гостува един от стожерите на Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив. Забележителен преподавател. Безспорен професионалист. За вас поколения музиканти, експерти, творци говорят с такова уважение, с такъв респект, че няма как да не ви поканя и да поговорим и за мисията ви на преподавател, за гласа, за музиката над 3 десетилетия или даже 4,
повече.
Хиляди студенти, които са и в България, и по света, и те продължават да споделят за вас с възхищение спомени от часовете по хармония, по солфеж и музикален анализ. Професор Пламен Арабов, роден в град Добрич, но избрал град Пловдив за своя професионален път и понастоящем живее в града на тепетата. Има издадени множество трудове по солфеж и хармония и най-ярките са упражнения по хармония на пиано, хармония с аранжиране за хор, практически курс за музикално слухово обучение, песни за народен хор и буквално преди дни ноемврийски сборника «Фолклор на дъга».
Мога да го анотирам аз, последния сборник. Той е много пресен. Става дума за пиеси, за класическа китара. Това е под заглавието, иначе казахте го и вие. Това е фолклор на дъга. А на шега да кажа, че това под заглавие, пиеси за китара, за да звучи така някакси по-употребимо в днешно време, можеше да бъде парчета за класическа китара. Тъй като тази дума пиеси вече е увехтяла. Или дали пък си пази още така реномето за название на музикални творби. Но така, това на сега или не толкова, пиеси за класическа китара. На базата на известни и популярни народни песни, Заспало е челебиче, Яна овчар лъгала, Пиленце пее, говори, Гиго мамин гиго. Всичките тези в оригинал песни, популярни, повтарям, послужиха за създаването на парчетата. Този сборник е и вече записан от изпълнители, на които съм много благодарен, така че може да се слуша и в пространството е качен записа, звукозаписа на пиесите, които са иначе в книжно тяло, с това заглавие, което казах. Май много приказвах този сборник. Преди него е това музикално слухово обучение, всъщност упражнение за музикално слухово обучение, което се ползва сега веднага, дори влезе в употреба на много места.
Сега аз тук мога да се захвана за китарата като метафора на гласа, за думата парче, че ние можем да си позволим всякаква заигравка с думите. Обаче да започнем с това музикално слухово обучение, да ни кажете в каква степен слуха е важен. Това, което чуваме, да го говорим, да го пеем, да го интонираме по правилния начин.
Ако добре разбрах така въпроса, музикално-слуховото обучение е това да ограмоти едно от сетивата, слушането, да не е така между другото, да отдиференцира бленди, височини, всичко, което може да се направи със звука. А пък музикално-слуховото обучение, освен това, което тук още изприказвах, има задача да създаде музикална грамотност. Писменност за музиката. Тя е въпрос на учене. Както човек може да си говори от малък до голям, без да знае да чете, пише, така може да слуша музика, без да може да запише и да знае как изглежда тя. Тъй, че обучението предполагат и това. Вид писменност, вид грамотност за слуха, която се учи. Кое е ниско, високо, кое е тембъра, какви са така, другите характеристики в музиката. А иначе го слушаш така, както една неграмотна домакиня в кухнята може да си слуша музика, без да знае какво се случва точно.
Езика, грамотността да говорим и писмената грамотност и тази другата грамотност, за която вие имате привилегия, много хора нямат. Не познават нотите. Има поколения сега, които въобще в сравнение с други, пък не знаят и ключа сол, какво означава.
Да, да, разбирам. Мога това да кажа, че боравенето с интонацията гласовата, не само за пеене, но и за говорене, със силно въздействие пред аудитория и пред който и да е пред теб, с когото разговаряш. Монотонното мрънкане, спънато, такова никакво безизразно говорене е дефект, който трябва да бъде нито създаден, а ако го има, да се отстрани. Значи, вие ме питате за връзка. Ми да, един оратор ползва гласа си за внушение, за сугестия, за въздействие, за не знам какво още. Има връзка, разбира се. Едното да влияе на другото. Говорим и език, и музикалният език. Сериозна връзка са. Може би тя интуитивно се създава и осъзнава, някога и не се осъзнава, но я има връзката.
Вие как се подготвяхте в годините за преподаването на знанието? И кога разбрахте, че имате тази завладяваща ораторска способност? Сега да ви кажа ли какво съм събрала от ваши студенти?
Ами ви кажете, и аз мога нещо да допълня,
прецизен,
за кое да се сетя.
Но забавен. Оратор с невероятно чувство за хумор и оригинален изказ. Професионалист, отдаден на музиката. Поставени в една ситуация на провокация. Хем несигурно, хем защитено положение. Безкомпромисен към посредствеността, критичен, с много бърз ум. Не му трябва много време за реакция. Строг, но справедлив. Толерира само и единствено знанието.
Е, много силни и ласкателни думи по моя адрес. Аз ще кажа една случка, докато ги говорихте тези неща, за която си спомням. Тя звучи весело. То беше преди години, в навечерието на Коледа, край на семестъра. Една студентска група, десетина души, чака да си изсвири упражнението, което е дадено, срещу което, който е смогнал и го прави, ще получи подпис за заверка на семестър. Обаче тази група, не цялостна, ми от различни групи са дошли студенти, но общо бройката, да речем, са десетина души. Чакат пред вратата, аз отварям и казвам, хайде следващия. Някакво стъписване, нещо така неловко, никой не влиза. Казвам, хайде, кой? Излиза един и казва, аз съм събрал студентските книжки на всички нас. Ние не сме готови. Пишете ни двойки, а пък ни разпишете за заверка на семестъра. И както тук в думите, които чух за себе си, казвам, не, това няма да стане, всеки ще влезе от вас, защото двойката трябва да бъде получена, заслужена, завоювана или нещо подобно. Това беше резолюцията на случката. Те се разсмяха, както и аз. Но в крайна сметка им разписах книжките с двойки, но така, казах им, че трябва да влязат да си ги заслужат.
Помислете за още случки и ни кажете как се подготвяхте вие. Първо, кога разбрахте, че наистина може да предадете знанието? Кога се случи, още като студент или по-късно?
Може би има нещо още от студентско време, пък що не и малко по-рано. Вкъщи имам по-малка сестра, която да реши, че ще учи също музика. Нищо чудно, вероятно началните опити, проби да й предам нещо, да й обясна, са тръгнали така в домашна среда. А после, когато станах и студент, пък и още от ученик, се обяснявах някому нещо, учих го така. Някои от тези, на които съм помагал, сега са световна величина.
И все пак има ли студенти, с които се гордеете?
О, разбира се, разбира се. Скоро ми казаха, че Николо Коцев има силен спомен от мене, който сега е популярно име в поп-музиката, композира в този, в това направление и джаз,
поп-рок.
И така. Поп-рок, да. Много от моите студенти вече са по чужбина, свирят нещо някъде и прочее и ми спомнят за помните ли, че аз кое да, кое не. Но има много хора, които просто няма как да не ме знаят. Без да си обясна какво ли пак толкова, ми разправят разни смешки и случки. Пак, докато говоря, се сещам за една. Пак група на упражнения. Тя бяха фолклорна група, учещи фолклор, но пък трябва да изсвират нещо на пиано, което ги ограмотява за така. Един сяда и почва да мъчи клавишите. Страшно. Бърка, не може така. И аз казвам: ти какъв инструмент свириш? Той казва: тамбура. Моя отговор бил: да, защото се вижда, че не можеш да свириш на пиано.
При вас, да върнем доста назад, в детските ви години, как започна музикалния път? Какво чухте? Спомняте ли с първата мелодия?
Да. Тя е била в домашни условия, в семейството. Баща ми беше човек, който обичаше да пее и свиреше много дилетантски на акордеон, колкото да си подкрепя пеенето. Такива забавни за компания песни. Майка ми никак не умееше така. Никакъв глас, нищо. А? Баща ми е много, тя никак. И ако има нещо наследствено, то е по линия някаква музикалност и прочие. Но пък, от линия на баща ми, но пък майка ми беше тази, която настояваше да започна музикално обучение. Още от дете съм засвирил на цигулка. Това е инструмента, с който просто продължих като ученик в средното училище Варна, музикалното. След това е в академията в София, сега консерваторията. Но в консерваторията влязох с специалност цигулка. Имам такава диплома, аз съм завършил цигулар и музикална теория. Това е второ образование, така че в долапа имам две дипломи. Едната е за висше образование цигулка, другата е музикална теория. Когато дойдох в Пловдив, ако това е пикантно даже, първо започнах да преподавам не едно, не две, а три неща. Беше клас по цигулка имах. Имах и групи по солфеж, и групи по хармония, много по-малко, даже не в самото начало. Така че отначало на три стана почнах да така. Последствие едно, отпадна цигулката, останаха солфеж и хармония. Като на тези, на които съм преподавал солфеж, имат най-силен спомен за полза от моето обучение пред с тях. Аз не мога да го осъзная толкова, но те казват: ви ми отворихте ушите и моженето, и чуването, и тъй нататък.
Как става това? С дарба? С много подготовка?
Ами, подготовката е важно да има педагога. Но освен това трябват други комуникативни умения. Те се създават във времето. Не са дадени така. Има някои хора, които много знаят и никога не могат да бъдат добри педагози. Мисля си, че не съм от тях. Обратното. Това, което знае, успея да го предам и достъпно, и интересно, и впечатляващо, и запомнящо се.
Преди ваша лекция, какво се случва? Набелязвате ли си неща? Как се подготвяте?
О, да. Никога не съм разчитал на момент на импровизация само. Някакъв план си правя. Структурирам си лекцията по абзаци. С какво ще започна, за да направя някаква връзка с нещо. И тази връзка е била в повечето случаи нещо злободневно, което, вижте, в момента се говори или се показва, или се слуша, или се коментира това. Ние пък ще направим контрапункт. И да ви кажа, че това никак не е ново или не е толкова ситерен, защото ще го видите еди къде си, още къде. Е така. Въвеждане в тема.
Да разширим нашата аудитория. Какво е солфеж? Какво е хармония? Какво е акордът, професоре?
Ами, те са три различни неща. Това са музикални термини. Солфеж е име на дисциплина. А хармония е също предмет за изучаване. Това е една от летвите, една от клоновите на многогласието. Полифония или хармония. Та хармонията е музикална граматика определена, която се учи. Това са възловите музикални дисциплини. Солфеж, който е първата, основополагащата. Надстройката е хармония, след това идва и полифония, който реши да продължи. И какво ще ме питахте?
Питах ви за акорда, защото в интернет има пак нещо като анекдот, свързан с вас. Какво е акорда? Какво е акорда? Акордът е...
А, това е един манер на говорене. Когато трябва да привлека внимание непременно, да създам трайно знание за нещо, играта с гласа е едното, с което правя, и другото е повтарянето на нещо двукратно, трикратно, че няма как да не ти прикове вниманието, за да го чуеш и запомниш. Но така, това са някакви трикове, да ги нарека, които никой нито ми е поръчвал, нито ми е карал, съм си ги създал и те ме имитират.
Ами, вие споменахте, те са интересни методики на повторението,
да,
на подражанието, да, но пък и ефективни в крайна сметка. Споменахте за ваши истории като преподавател. Споменахме за музикалното училище във Варна. Кажете ни за училището тогава във вашите години. Кой от преподавателите е изиграл ключова роля за формирането ви?
Май няма да мога да кажа едно име.
Няколко тогава.
Бях така от най-най-силните ученици. Имам с много висока диплома край. 5,98. Нямаше нещо от музикалните дисциплини, каквито и да практически и теоретични, да не ми върви. Нямаше такова. И то да бъда на много високо ниво. Това, с което отрано се разбра, че никак няма да ми бива, бяха точни дисциплини, математики, те колкото се е учило тогава, де. Това беше много на сила, много едва, много никак. Човек не може като че ли чак толкова всичко да прави с еднакъв успех и даденост да има.
А по отношение на теоретичната подготовка, какви са книгите, които вие може да споделите и важни в преподавателската и лекторската част, които можем
да споменем? Да, откъде съм се учил ли? Ами, в онои време, когато аз студентствах, нямаше кой знае колко много книги. Имаше 2-3 заглавия на учебници по отделна дисциплина или даже по един учебник, който се въргаляше и се учеше. След това се разбра, че много от нещата вехтеят там, че трябва да бъдат ревизирани, че трябва да се преосмислят, трябва да се отрекат.
Uh-huh. Например, има ли дадена теория, която може да бъде опровергана в музиката?
Разбира се.
Дайте ни пример. Да.
И сега се дъвчи следното определение за акорд. Връщам ви на въпроса, който ми зададахте. Това е най-гражданското понятие на дисциплината хармония. Популярното. А то акорд дъвчат децата от детски школи още, че това е три или повече тона наредени по терцит. Тази дефиниция не е верна, не е и точна. Когато аз се изрека пред моите студенти за начало на курса обучението по хармония, казвам, тази дефиниция не е хубава, не е истинска, защото тя не казва защо акорда е с терцова структура, нито от кога е такъв и има ли и други акорди. Така че тя казва нещо, което е наполовина или много по-малко от половина верно, без да фиксира защо е така, от кога е така и има ли и други акорди, които не се подчиняват на тази. Всяка дефиниция с дефектите си върви. Айде сега да разсъждавам и продължава лекцията за обясненията на тези въпроси, които задавам. Но провокацията е тази, че те знаят той, което от деца са учили, пак то се разбира, че не е верно, не е точно, не е всичкото, което трябва да знаят.
Ами то е като това, че едно време учихме за жива и нежива природа, се оказва, че всичко е енергия.
Да, точно така, точно така. Да продължа още няколко думи.
Още няколко примера може да ни дадете за такива интересни.
Даже започвам с това. До, ре. Два тона. Това акорд ли е? Верният отговор е зависи или може би, или не всякога. И не изобщо. Значи нищо не може да бъде артикулирано така лесно и това може да бъде акорд, ако си мислиме за секундови съзвучия, а това са клъстери, които са вид акорди в днешно време. Сонорно петно и то играе ролята на акорд и така. Ако трябва да кажа нещо, с което си мисля, че съм преподавал в последните години съвременно, то е, че нашите музикални термини в обучението, както в средно и висше образование, предлагам с еквивалент на английската терминология. Ами света сега е глобализиран и наши студенти ходят по чужбини или четат, или им трябва чужди учебници, англоязични. Еми разбира се, че са благодарни да чуят предварително, че нашето название акордово последование в английски е chord progression. Понякога не само реципрочно на английски се казва те или иначе, но казвам в 2-3 езика. Да дам пример.
Да.
Ние казваме на нещо в нашата теория чувствителен тон. И казвам, това е буквален превод на нота сенсибиле в италиански, нот сенсибил на френски, а казвам, руснаците го назовават водна и тон, но с двойно В отпред, което не е воден тон, ами е въвеждащ тон. Те пък са го взимали не от латинските езици, както ние, а са го взимали от немски лидер, лидинг тон, което е водещ тон. Така че ето един термин давам за пример, който удумвам с реципрочните му значения в различни езици. Помъчих се в последният си учебник по хармония да направя връзка между джаза като област на музиката и на теорията и класическото обучение. Така че има много неща, които в джазовата терминология са верни и сходни с нашата класическа и други, дето никак, ама никак.
Да направим сега една без оплакване, какви са били преди студентите, какво е сега положението, защото очевидно, че тенденцията не е благоприятна. Кажете ни наистина, като човек с толкова голям опит, какво се промени и защо се промени? Защо преди имало по 200 желаещи за един инструмент да влязат, да се обучат, а сега има нулеви години?
Няма да мога да отговоря на въпроса защо ли е така, но фактите са красноречиви и, за съжаление, тъжни, че големи курсове имахме като 150 души в един курс, които разделяхме на два потока, защото нямаше такава аудитория, която да ги събира. Тези два потока отдавна ги, така някакво далечно вече минало, сега за един поток са толкова намалели, ще се въздържа да кажа колко, а пък има изчезващи инструменти. Трудно ще намериме за редица от духовите инструменти. Вече студенти, цигулари, пианисти, това са най-популярните някога инструменти, на които се явяваха кандидати за студентстването. Сега са много пеещите и посвирващи на китара, малко акордеон, така се по-малко.
Пеещите се, защото сцената вече е много телевизионна и изкушението е огромно.
Да.
Кажете за форматите, вашето мнение какво е, защото все пак те са някаква възможност за изява, но доколко те са истинската сцена?
Ами, песенните формати са озаглавени така, по инерция песенни, то вътре най-малко има песен, има много химия, в кавички казана тази дума. То са загледани неща. То са чудеса с техниката, светлинни ефекти, фон, такъв движещ се фон от балерини и какви ли не неща. Така че малко остава това, което носи заглавието песен. А песента пък е толкова и тя украсена с всякакви ефекти от техника, че и тя просто без тях е нищо. А първо, че песента, ако е слуша човек и за момент затвори очи, тя престава въобще да бъде интересна. Второ, тя е парфюмирана с всичко, което може да... Бек-вокалите сега са това, което прави песента. никой не разчита на гласа си, а на подкрепата, съпортвано е от разни агитки, такива от танцуващи и пеещи. Ще си повторя думите. Песента е съпътствена от агитки, пеещи и танцуващи. Бек вокали и такива, които раздвижват фона. А гласа и той е преправен от техника. Там не се допуща в записа да пее фалшиво, преправя техниката, всички дефекти на изпълнението.
Къде можем да намерим тази песен? Къде?
Всеките жанрове. Така казвам го с хубаво чувство за това определен лекия жанр. Поп-музиката. Златните години на фестивала Сан-Ремо. Изваждаше всяка година по някоя песен, която заливаше Европа. Ставаше слушаема. Ставаше певаема. Значи има в италиански език, ако трябва да го кажем, тази песен е кантаволе, става за пеене. А сега имаме песни, които просто няма как да се пеят, не става. То е нещо тропане с глас. Има заглавия, има хитови, които до ден днешен са така останали и няма как. Но новите, за съжаление, новата продукция, която и Сан Ремо прави, нищо не струва.
Какво е вашето обяснение?
Ами, миналата или по-минала година някакъв рапър там се правеше на маймуна нещо. И това беше наградената песен. Някакви такива несмислици. И не само това, всякакви техники причудливи. Влязаха в песента и я направиха на нищо.
Кое е важно? Посланието, разказа, историята вътре в тази песен, италианската?
О, да. Много съдържателни текстове. Много. Една сълза върху лицето е начало на една италианска песен. Това е сюжет. И той се разказва. Или една голяма любов и нищо повече. Е заглавие на друга песен, която мога да кажа. Обичам те много. Това е като лозунг, клише. Да, ама той е припев на една прочута песен. Io te voglio bene. Това, което изрекох, е заглавие да на песен и просто припева на същата. Ми те са просто силно въздействащи до ден днешен.
Италиански ли е най...
Е, много е силен езика за послание. Много.
Ако може да избирате музикално време, в което искате да живеете, кое би било то?
Със сигурност не сегашното с музиката. Има много залитания, които уж преправят, парфюмират музиката, но просто я гонят. Защото тая техника не я одушевява. Не я одушевява, ми напротив. Прави дрънкулки и всякакви други неща, които не я красят. Не я... Но пак ще повторя това. Не я одушевяват.
Какво е определението за хубава мелодия?
Ами то си има дума. Мелодията е с думата мелос. Мелодичност не може да бъде това, което не става за гласа. А много от песните просто няма мелос. Той е мелодия на годината, пък я няма мелодията, ми всичко останало покрай нея.
А вашето определение за запомнящ се изпълнител?
А това е личен вкус и избор. Ами, да кажа Мирей Матио, която пее песента популярна, позната на Франк Синатра, то не е верно. Това е My Way. Тази песен не е на Франк Синатра, а е френска песен на Клод Франсуа. И френският език я озаглавява «Comme d'habitude». Това е оригиналната песен френската, с това заглавие «Comme d'habitude», както обичайно, както привично. Много силен текст, съдържателен. Тя е преправена за пеене в английски и я изпълнява, да, Франк Синатра, но... Френският запис на Мирей Матио е уникален.
А какво си пускате така за настроение? Какво слушате вие?
Чак не изчаках въпроса, за да кажа. Имам си мои песни любими. Надиплял съм ги в един списък и са записани, така че си имам плейлист. Това са два диска с любими песни, ама много са хубави. Ма златни за мене. И като влязат приятели и близки хора и ги пусна и те се прехласват. И аз казвам, да, това са алтън песни. Т.е. златните златни. Ми мога да споделя някои от
хитовите. Да, кажете за тази компилация.
От компилациите моите, да. С коя да почна?
Колко песни са?
Един компакт диск съдържа 13 песни. Горе-долу толкова са. Реда, по който ще ги кажа, не е класация. А просто така ги казвам, безредно за тези, които са в диска ми, в плейлистата. Un grande amore e niente più е една италианска песен. Песен за тебе, canzone per te. Китара Романа, римска китара, популярен хит. Изпълнението, ако се не лъжа, е на Ландо Фиорини. Друга песен ли... Innamorati sempre, innamorati mai. Пак е италианска. Аз до тук само италиански приказвам. Старата Сицилия. Сицилия антика. Марчелла е певицата. А, ето се сещам. Разбира се за Io te voglio bene. На един несъществуващ отдавна вече дует. И Вианелла. Жената се казва Вилма Гойч. А пък мъже Едуардо Вианелло. И събрани двамата правят този дует и Вианелла. А песента, за която казах, е Io te voglio bene. Много хубава песен. Имаше някакво радиопредаване. Искате ли да поздравите някого ли? Прочее. И аз помолих редакторите по телефон да я пуснат, казвам за всички, на които искам да кажа това. Кое? Обичам те много. Трябва да допълна за моя плейлист. Заглавието на една изпята част от концерт за китара и оркестър от Хоакин Родриго. Много популярна китарна композиция, но втората част е с заглавие Аранхуес. А пък изпята казах, защото това, което ми е в плейлистата, е изпълнението на Хосе Фелисиано. И казах, че по-хубаво нещо не съм чувал да се пее. Но как нещата се отвяват в история, във времето и се забравят? Бив студент среща ми казва, да, преподавам музика на малки. И им казвам, трети клас. Знаете ли кой е Майкъл Джаксън? Пълно мълчание. Това, което е кумира на вчерашните, да кажат, тинейджери. Прехласваха се общества, едва имаше какво ли не. Ах, Майкъл Джаксън. Сега младите, тези манинките, трето отделение.
Имат свои.
Свои, други.
Да, други.
И няма да са чули за Майкъл Джаксън. И не щат да го чуят и въобще нищо не им говори.
Да, как се променя този език на музиката за поколенията? И всъщност, фастфуд ли е тази поп-музика?
Мисля, че да. Най-лошото е песни еднодневки. Извъртят ги 3-5 пъти. Рекламата им върви за кратко време, нещо се чуят и се забравят. Минават съвсем незабележимо. Други пък остават за по-дълго време, докато тяхният автор е така на власт, в кавички казано. Ето да речем, да не обидя някого. Казвам го произволно. Една песен, която скандира заедно, заедно, заедно. Тя е до тогава, докато той е на власт. Никого не визирам, просто така.
Казахте за студенти ваши, които преподават вече. Mm-hmm. Къде в България, по света, къде имате студенти?
Навсякъде.
Навсякъде? Къде?
Навсякъде.
Всички континенти.
Да.
Да.
Един от силните ми и много любими студенти е сега в Сингапур. А друг също любим, с когото се чувам и кореспондирам, е преподавател по хармония в Тексас, град какъв беше, в университет.
Има ли таланти в поколението, което идва? Има ли надежда, че музиката ще поспре малко, ще се забави
свят? Не, няма да се забави света. Общото, сегашното ниво е ниско. Общо ниско ниво. Но от същото това общо поколение има и бляскави такива единични случаи. Сещам се за нашите фолклорни студенти, които пробиват с пълна сила западни сцени и места за показ на майсторството си. Имаме и такива, но те са единици. И другото, аз ще повторя, ниско общо ниво. А пък на времето, когато съм се ядосвал за някакви такива, покойният ми и духовен наставник, да го кажа, професор Асен Диамандиев, ми казваше, аз се ядосвам за някой. Казвам, не, няма, той трябва да научи това, иначе двойка. Той казва, а бе, не, дей, бе, не знаеш откъде ще изкочи заека.
Да.
Не се знае на кого живота какво ще устрои. Просто живота му предлага обстоятелства, които някак си стават негови и той ги се ползва от тях.
Заговорихме от тебе за това представяне на музиката, на песните, за сцената. Телевизията явно не е най-доброто място да разберем кой е истински и кой е фалшив изпълнител. Живия контакт и вашата роля като жури, когато има фестивал, вече все по-малко, за съжаление, фестивали, гледната ви точка като жури и всъщност изпълнителя с възможност действително да бъде оценен, ама не по конюнктурни или някакви други причини, ами действително едно честно състезание.
Хайде да кажа нещо от последните ви думи. Честно състезание бил конкурс, а нищо подобно. Конкурсите са изценирани по лош начин, защото се събира една агитка, наречена жури, която преследва всеки от членовете свои интереси някакви. Понякога съвсем така на черното, трябва да кажа, че не е толкова черно, да търсиш бялото. С други думи, класациите не са действителни. Ако трябва да кажа нещо лошо, то няма май какво хубаво да кажа за конкурсите.
От друга страна, те са необходим форум за изява.
Да.
Нали?
А мен ми става болно, когато някой дете, казвам го така, дете, участник, си тръгва огорчен от това, че си е представил с високо можене и прочее, и не класиран там на полагаемото му място. Щото нечии интереси трябва да бъдат удовлетворени от членовете на журито и той не си получава по заслуги класацията. Тръгва си огорчен, а това ма боли. Той примерно е за първо място. Айде да не е за първо, за второ, а изведнъж попада в поощрение или някъде нещо, защото са нагласени по друг начин нещата. Та ме е жал за такива участници, които си тръгват с огорчение от несправедливо журиране.
Казахте ни какво слушате, а какво четете?
В различни етапи от живота ми, различни са ми били книгите за четене. Романи вече отдавна не чета цяли такива. Гледам да ги прелистя по диагонал. Има между тях много силни. Но те не са и толкова много. Да кажа, че преди години, и тя не е много назад във времето, се прехласвах по поезия и четях като луд. Много поезия. Имам и някои собствени опити. Казвам го тихичко. Да, поезията ми е била винаги любов. Ама не дългите такива и не тази публицистична поезия, такава гражданствена с ура напред и назад нещо. Ами топла лирика, в която, зад която има много философия. Е, хайде да не мина без някое име. Станка Пенчева. Блага Димитрова от нашите поети. Краткате форми хайко на Генка Димитрова, Петрова, пардон, хайко книжката ми е била винаги любима, с която се познаваме лично, защото тя е от Добрич. И Ана Боянова, бивша моя студентка, сега е една от дуета Анго Бой Капела с Емил Калев. Ана Боянова, освен като певица в дуета, за който споменавам, е автор на много книги. Да се родиш виновен. Едното заглавие на нея роман в две части. Много силен роман. Ама много. И има, да, книги, които като чета, ме вълнуват, ама много силно. Защото виждам емоцията и философията в това, дето го чета. Романи, които са натъпкани с събития, а пък няма от тях, в тях емоция и философия, не ми са интересни.
Коя е най-вълнуващата дума за вас?
Замислям се дълбоко, коя ли да е тя? Дума с много вълнение и смисъл за мене.
Или любима, да кажем.
Любима дума. В годините тази дума не може да бъде една любима, но отговор за много неща си давам с израза «може би». Защото много неща се обезмислят и обезценяват, така че стари любими думи вече не ги хранят.
Любим глас имате ли?
Певчески ли? Прехласвам се на Божий дар за пеене, на Лучано Павароти, на Чечилия Бартоли. Любим глас. Когато слушам пеенето и на двамата, настръхвам. Това поражда силна емоция и не мога да остана безучастен, просто да го слушам, защото тече музика и ми харесва. Харесването е сензитивно. Просто това ми участява пулса. Настръхвам и прочие, кой знае какво още. Задъхвам се, айде да кажат, докато те пеят.
Успявате ли да слушате точно просто заради мелодията, гласа, да не правите музикален анализ междувременно?
Не. Вкоренена ми е вече тази способност. Аз слушам музика аналитично. Не мога да се отърва от това. Слушам кое го има. Тембър, не е хубав, или ау, да, какъв тембър. Слушам каква е ритмичната подложка, а кой шаблон е сложен, слушам каква структура има песента, това е брейка, това е онова, тук сега трябва да почне да вика, за да дойде припева. И така, слушам аналитично.
И тече оценка междувременно.
Да. Не мога да слушам така музиката за сама себе си.
И понеже казахте за философията няколко пъти, кои са въпросите, които си задавате? Казват, че въпросите са по-важни от отговорите.
Но то не е един въпрос. Често си задавам въпроси, защото за всяка случка, събитие, веднага възниква въпрос, що стана и що не стана, и кога пак или никога вече.
Благодаря ви за откровения разговор в подкаста «Това е моят глас». Професор Арабов, време е за кодата.
Нека човек повече да се замисля над всичко, което го обикаля и повече да анализира нещата, отколкото те да минават като нещо дразнещо или нещо така, някак минава между другото. Все пак, за да си нахраниш и душата, трябва да анализираш нещо, защото иначе остава минало край тебе, неосъзнато. Не мисля, че такива думи са хубави за финал, за кода. Дано да не е в сегашно и бъдеще време обезмислено и обезценено хубавото.